Καλημερίζουμε
τον κύριο Φαραντούρη. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που ανταμώνουμε στο φιλόξενο στούντιο της Φωνής της Ελλάδος.
Μπράβο. Την Κεφαλονιά έρχεστε.
Από την Κεφαλονιά, βέβαια. Από πού να έρχομαι, από την Ισάρα μου.
Εγώ έλεγα στον Προκόπη ότι έπρεπε να είχαμε βάλει σήμερα καντάδες και
να βάλετε καντάδες, να βάλετε το τραγούδι των συντρόφων της Μαρίας Φαραντούρη, να βάλετε δρόμοι παλί που αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα, να βάλετε τέτοια τραγούδια που υποδηλώνουν ομογένεια, επιστροφές, πατρίδα και αναφορές στον ελληνισμό και στην πλούσια διασπορά μας, αφού είμαστε και μια εκπομπή που ακουγόμαστε στα πέρατα της Οικουμένης.
Στα πέρατα της Οικουμένης, ακριβώς. Να ακούσουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε την κουβέντα.
Να πάμε στην κουβέντα κατευθείαν, γιατί ωραία, δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα όσα έχουμε. Ωραία, να πούμε.
Να ρωτήσω
να
εγώ
κάνουμε
κύριο
αργότερα αυτό το διάλειμμα το μουσικό.
Κύριε Φαραντούρη, να ξεκινήσω. Αν έχετε αγωνία για τη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας.
Καμία αγωνία δεν έχω. Τι αγωνία να έχω. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κατώτερες των περιστάσεων και των συρθηκών 1,5 χρόνο τώρα. Προβλέπει ένα πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο είναι στο Θεό ήδη. Δεν καταλείπουν καμία αισιοδοξία για σοβαρή παρέμβαση στην αγορά ενέργειας που αυτή τη στιγμή έχει πάρει φωτιά. Και αν έχει πάρει φωτιά για ολόκληρη την Ευρώπη, στην Ελλάδα έχει πάρει φωτιά δύο φορές. Διότι στη χώρα μας έχουμε και άλλου είδους στρεβλώσεις και προβλήματα που μας κάνουν δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
Ποιες?
Μας κάνουν δυστυχώς αρνητικούς πρωταθλητές της ακρίβειας. Μεσοσταθμικά είμαστε η ακριβότερη χώρα στη χοντρική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος. Το ενεργειακό κόστος στη χώρα μας είναι το υψηλότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι διεθνές το πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Στην Ελλάδα παίρνει έκταση κοινωνικής και οικονομικής συνοχής πλέον.
Γιατί γίνεται αυτό στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια μικρή ολιγοπωλιακή και ρηχή αγορά. Έχει λίγα trades, λίγες συναλλαγές και έχει και λίγους παίκτες. Ολιγοπόλιο. Σε τέτοιου είδους αγορές ενδημούν φαινόμενα εσχροκέρδειας, στρεβλώσεων, αριθμιών, εναρμονισμένων πρακτικών. Όταν λοιπόν καρτέλ λέγεται και στο δικό μου το χωριό. Από την άλλη όμως, το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχουν μηχανισμοί ανάσχεσης και ελέγχου και παρέμβασης. Και εδώ εστιάζεται και η κριτική μου τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα, διότι θα περίμενα μια πιο στιβαρή παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Ξέρετε κάτι, η πανδημία και η ενεργειακή κρίση μας διδάσκει δύο βασικά πράγματα. Ότι βασικά κοινωνικά αγαθά, ανελαστικά αγαθά, όπως το νερό, η ενέργεια, η υγεία, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως χρηματιστηριακά προϊόντα. Διότι οι αγορές τελικά αποδεικνύουν ότι δεν τα λύνουν όλα. Και ότι ακριβώς γι' αυτό υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές, γι' αυτό υπάρχει κράτος αν δεν απατώμε. Εάν δεν μπορεί το κράτος να παρέμβει για να δώσει μια λύση σε θέματα υγειονομικά ή σε θέματα ενέργειας και κόστους, να το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν υπάρχει λόγος, έτσι. Άρα λοιπόν η ενέργεια δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν χρηματιστηριακό, πατάτες, πέτρες. Είναι ανελαστικό βασικό αγαθό για την καθημερινότητά μας. Μπορείτε να φανταστείτε εσείς μια μέρα χωρίς ενέργεια, χωρίς ψυγείο, χωρίς μεταφορές, χωρίς πλυντήριο, χωρίς υπολογιστή, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς τηλεπικοινωνίες. Δεν μπορούμε δυστυχώς να φανταστούμε ούτε μια μέρα χωρίς ενέργεια. Αν δεν μπορούμε να φανταστούμε μια μέρα χωρίς ενέργεια, πώς μπορούμε να φανταστούμε 1,5 χρόνο απουσίας οποιασδήποτε κρατικής παρέμβασης σε ένα τέτοιο ευαίσθητο τομέα?
Μιλήσατε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά κανονικά, με βάση τα δεδομένα, τα γεωγραφικά πρώτα απ' όλα, θα έπρεπε εδώ στην Ελλάδα να έχουμε από τις φτηνότερες τιμές.
Πολύ σωστά το θέτετε.
Στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, κύριε Αγγελόπουλε, διότι είμαστε σε προνομιακή γεωγραφική θέση και με προνομιακές κλιματολογικές συνθήκες. Έχουμε θάλασσα, έχουμε νερό, έχουμε ήλιο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενέργεια που δεν παράγεται, να το πω έτσι, είναι η φτηνότερη ενέργεια, είναι η καλύτερη ενέργεια. Είναι η ενέργεια του μέλλοντος.
Εγώ δεν πιστεύω παράγεται, εννοείται που είναι.
Που υπάρχει γύρω μας. Που υπάρχει γύρω μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε εκμεταλλευτεί πολύ καλύτερα την ενέργεια. Ξέρετε κάτι, δεν το έχουμε κάνει και δεν το έχουμε κάνει γιατί δεν το έχουμε προγραμματίσει και δεν το έχουμε σχεδιάσει. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται, ας πούμε, με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Ακόμα και πολύ προοδευτικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας αντιδρούν. Αντιδρούν και ευλόγως όταν βλέπουν να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες στα βουνά που κάηκαν.
Υπάρχει καχυποψία.
Υπάρχει καχυποψία. Γιατί υπάρχει καχυποψία?
Υπάρχει λόγος.
υπάρχει λόγος.
Το στόχουν δώσει αυτό το δικαίωμα.
Ακριβώς. Ο λόγος είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν αισθάνονται την ανταποδοτικότητα. Οι τοπικές κοινωνίες δεν αισθάνονται ότι συμμετέχουν στην οργάνωση του ενεργειακού τους μέλλοντος. Και ξαφνικά βλέπουν δύο-τρεις εταιρείες να έρθουν να φυτεύουν ανεμογεννήτριες στην πίσω αυλή τους. Και αναρωτιούνται ποια είναι η συμμετοχή τους, ποια είναι η ανταποδοτικότητα σε αυτές και με ποιο τρόπο καθορίζεται που ο καθένας μπορεί να κάνει τι. Γι' αυτό και εγώ λέω και το διδάσκω και στους φοιτητές μου και είχαμε αυτή την κουβέντα χθες στο Πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό, στην ενέργεια που έχω την τιμή να ηγούμαι ως διευθυντής στο μεταπτυχιακό του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ότι παιδιά, δεν μπορεί να οδηγηθεί η χώρα στην κλιματική αλλαγή χωρίς σοβαρό χωροταξικό σχεδιασμό. Να ξέρουμε ποιες περιοχές μπορούν να νοικοδομηθούν, να αξιοποιηθούν, περιοχές Natura, περιοχές που είναι κρίσιμες για το επιστημιστικό μέλλον του τόπου.
Γίνεται μία διαβούλευση.
Γίνεται. Όταν όμως είχε ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια, ανεστάλλει, ανεκόπη με το αιτιολογικό ότι δεν μπορείς να παρεμβαίνεις συνέχεια στην ιδιωτική περιουσία και να λες θα κάνω αυτό εκεί, θα κάνω εκεί, το άλλο δεν επιτρέπεται, εκεί επιτρέπεται. Μα με συγχωρείτε, επιβάλλεται ο χωροταξικός σχεδιασμός. Επιβάλλεται να έχουμε ζώνες που μπορούν να γίνουν πράγματα και ζώνες που δεν μπορούν να γίνουν πράγματα. Ναι. Με χρήση γης και με ένα όραμα. Εγώ λοιπόν πιστεύω στην κλιματική μετάβαση, δεν πιστεύω στα ορυκτά καύσιμα, όμως πρέπει να πω ότι τσαλαβουτάμε τα τελευταία χρόνια άτσαλα μέσα στο ενεργειακό γίγνεσθε. Άλλο παράδειγμα, το 19. Φύγαμε από το λιγνίτι. Απολιγνητοποίηση με το πάτημα ενός κουμπιού. Να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ της απολιγνητοποίησης. Όχι όμως όπως έγινε το 19. Το 19 πατήθηκε ένα κουμπί και είπαμε τέρμα στα λιγνητικά μας εργοστάσια.
Γιατί έγινε αυτό?
Έγινε αυτό για να πρημοδοτηθεί το φυσικό αέριο. Έγινε αυτό ενδεχομένως για επικοινωνιακούς λόγους. Έγινε αυτό για οποιοδήποτε λόγο. Ήταν λανθασμένος ο τρόπος που έγινε. Ο τρόπος που θα έπρεπε να γίνει και που είχε ξεκινήσει να γίνεται και που πρέπει να γίνει είναι απολιγνητοποίηση, για παράδειγμα, με βάση την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής κάθε λιγνητικής μονάδας. Έχουμε εξοδέψει επιτέλους σαν ελληνική κοινωνία μερικά δισεκατομμύρια για αυτές τις λιγνητικές μονάδες. Πράγματι, είναι ρυπογόνο καύσιμο ο λιγνίτης. Από την άλλη, όμως, δεν μπορείς να τον απεμπολίσεις μέσα σε μία μέρα, διότι θα στρέψεις την κοινωνία απέναντι και θα δημιουργήσεις πρόβλημα στην οικονομία. Άρα, η έξυπνη λογική είναι ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός με ορίζοντα 20 ετίες, η σταδιακή απορρικτοποίηση και συν το χρόνο, εν τω μεταξύ, οργάνωση επένδυση σε νέες τεχνολογίες, κίνητρα και με την κοινωνία μαζί.
Μία λέξη κλειδί, νέες τεχνολογίες. Εγώ κατάγομαι από ένα τόπο που έχει τεράστιο γεωθερμικό πεδίο.
Από πού είστε?
Από τη Μήλο.
Α, φανταστικό νησί, Νησάρα.
Λοιπόν, Νησάρα, όντως.
Σαν την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
Σαν τη Μήλο δεν έχει.
Σαν την Κεφαλονιά και την Ιθάκη δεν έχει. Τέλος πάντων, εσείς κυριαρχείτε στο Αιγαίο, εμείς στο Ιόνιο.
Υπάρχει ένα τεράστιο γεωθερμικό πεδίο από κάτω. Πριν από 3 δεκαετίες περίπου, μπορεί και 4, είχε γίνει μια προσπάθεια αξιοποίησης από τη ΔΕΗ και είχε γίνει ο χαμός. Βγήκανε τοξικά αέρια, πεθαίνανε τα ζώα, καταστρέφονταν περιουσίες, τα κλείσανε, διαμαρτυρήθηκε η τεχνολογία. Τώρα ακούγεται πάλι ότι θα ξανααξιοποιηθεί και μπορεί να είναι και εύλογο, δηλαδή να έχεις από κάτω
έχουν
τέτοιο
εξελιχθεί θησαυρό,
αλλά
από τότε.
Δεν έχει πιστεί ο κόσμος ότι υπάρχει μια τεχνολογία με ένα κλειστό κύκλωμα ενδεχομένως, με κάτι άλλο να πάνε οι ντόπιοι φορείς στην Ισλανδία να δουν τι γίνεται εκεί, πώς τα έχουν κάνει, τι έχουν για να τα...
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι νέες τεχνολογίες
πρέπει να πιστούν οι τοπικές κοινωνίες, γιατί είναι εύκολο να πέφτει ανάθεμα στις τοπικές κοινωνίες. Αλλά πώς θα πέσει, πώς θα
πιστούν.
Σας
φέρω εγώ πρόσφατο παράδειγμα από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κεφαλονιά. Ας πούμε, σε μια περιοχή ιδιαίτερου κάλου, στην Αγία Εφημεία, μπήκαν ανεμογεννήτριες πάνω στα βουνά σε πρόσφατες πλημμύρες. Οι χήμαροι, γιατί έφνης δεν υπήρχαν εγκυοβελτικά έργα ή δεν υπήρχε υποδομή ή δεν τηρήθηκαν κάποιες περιβαλλοντικές, ας πούμε, νόρμες. Δεν είμαι ο αρμόδιος να το κρίνω. Όμως έφνης ένα ολόκληρο χωριό απείρου κάλους πλημμύρισε από το χήμα, από τους χυμάρους και τη λάσπη που συμπαρέσει να φερτά υλικά και όλα αυτά. Η κοινωνία απέναντι, η κοινωνία ανάθεμα στη εγκληματική μετάβαση. Δαιμονοποιείται λοιπόν η κλιματική μετάβαση, δαιμονοποιούνται και ευλόγως θα έλεγα εγώ, διότι δεν έχουμε πείσει τις κοινωνίες ότι με τις νέες τεχνολογίες και κυρίως με ένα καλό σχεδιασμό. Δηλαδή και στην περίπτωση της Μήλου και στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, αυτό που λείπει είναι ο σχεδιασμός. Περισσεύουν τα πυροτεχνήματα. Να το πούμε αυτό. Περισσεύουν τα πυροτεχνήματα και οι κορδέλες. Για παράδειγμα, ακούσαμε προχθές ότι βρήκαμε πετρέλαιο. Είμαστε πλούσιοι, λύσαμε τα προβλήματά μας. Σε τρία χρόνια θα ρέει το πετρέλαιο στους δρόμους των Αθηνών.
Θα πάμε εκεί, θα πάμε.
θέλουμε να σας ρωτήσουμε γι' αυτό. Ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη συνεχή συζήτηση που γίνεται για εξορίξεις, θα βρούμε πετρέλαιο, θα βρούμε φυσικό αέριο.
Γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια, δεν έχουμε βρει ένα δράμι.
Πρέπει να σας εξηγήσω πριν μου απαντήσετε ότι εγώ έχω τοποθετηθεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, προσωπική άποψη είναι, ότι δεν μπορούμε να συζητάμε κάτι τέτοιο σε μια χώρα που βαριά τη βιομηχανία θεωρούμε τον τουρισμό. Είναι προσωπική άποψη αυτή.
Μαζί σας και βεβαίως σε περιοχές όπως ανοιχτά του Ιωνίου γύρονται και άλλα ζητήματα τεκτονικής δραστηριότητας εκεί σεισμικών, γύρονται ζητήματα προστασίας χλωρίδας και πανίδας. Ας πούμε στο Ιωνίο εμείς έχουμε την τάφρο του Ιωνίου από την οποία περνάνε όλα τα θηλαστικά της Μεσογείου και κατεβαίνουν κάτω προς τα Κύθρα, προς την Κρήτη. Υπάρχουν ζητήματα τουριστικής ας πούμε προοπτικής, προστασίας του περιβάλλοντος σε ενδεχόμενο ατύχημα, περίκλειση της θάλασσας και ούτω καθεξής. Στην περιοχή νότια ή δυτικά της Κρήτης αυτά τα προβλήματα ενδεχομένως αποσοβούνται. Και επειδή μιλάμε για βαθιά νερά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν υπάρχουν ορυκτοί πόροι, ωραία ρε παιδιά, να τους δούμε, τηρουμένων των περιβαλλοντικών κανόνων. Γιατί εκκρεμούν και προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων, κάτι θα ξέρουν αυτοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι κατά της αξιοποίησης των ορυκτών μας πόρων. Το θέμα είναι το timing. Το timing είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Πρώτον, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιες οι εταιρείες. Οι εταιρείες τα τελευταία δύο χρόνια μετά την αναγγελία επανέναρξης έρευνας υδρογονοθράκων απεχώρησαν από τον ελλαδικό χώρο. Η Ρεψόλ στα Γιάννενα, η Total στο Ιόνιο, η Total, ο κολοσσός αυτός δυτικά της και ανατολικά της και νότια της Κρήτης, έμεινε η Exxon Mobil, η οποία όμως αυτή τη στιγμή ξέρετε τι κάνει, σάρωση, σεισμικές έρευνες, σάρωση κάνει. Δηλαδή, σκανάρι. Είμαστε στον πρώτο κρίκο μιας αξιακής αλυσίδας που περιλαμβάνει 10 κρίκους. Θα πρέπει αυτά τα πράγματα να συγκεντρωθούν, να αξιολογηθούν και μετά να περάσουμε σε δοκιμαστικές γεωτρήσεις οι οποίες κάθε μία από δάφτες μπορεί να στοιχίζουν και 100-150 εκατομμύρια με ορίζοντα τριετίας, τετραετίας τουλάχιστον από εδώ και μπρος. Και μέχρι να πάμε σε τελική επενδυτική απόφαση και μέχρι να συμβολαιοποιήσουμε εάν υπάρχει και τι υπάρχει εκεί κάτω, θα περάσει μια οχταετία τουλάχιστον. Μιλάμε για διακυβεύματα του παρελθόντος. Μακάρι να είχαμε αξιοποιήσει νωρίτερα τον ορυκτό μας πλούτο. Σήμερα το άκερον, λέγανε οι αρχαίοι οι Έλληνες, πανταχού λυπηρών. Το άκερον πανταχού λυπηρών. Αυτά τα πράγματα δημιουργούν προσδοκίες, παροξύνουν αντανακλαστικά. Όταν βγαίνεις και λες ότι βρήκαμε πετρέλαιο, τέλεια, είμαστε Ελντορά, λύσαμε τα προβλήματά μας. Δεν νομίζω ότι μας τιμά. Ούτε ως πολιτικές ελίτ, ούτε ως χώρα. Διότι αυτά τα πράγματα γίνονται σοβαρά, σιωπηλά. Δείτε τι έγινε στο Ισραήλ. Στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ πριν από 10-15 χρόνια προχώρησε με ένα πρόγραμμα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων σιωπηλό. Σοβαρό. Και σήμερα πράγματι εκμεταλλεύεται τους ορυκτούς σπόρους. Εμείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 10 χρόνια τώρα, παραχωρήσεις, οικόπεδα, σούρτα, φέρτα, ένα ευρώ δεν έχει μπει. Ένα δράμι πετρέλαιο ή αέριο δεν έχει εξορυχθεί. Τι θέλω να πω. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή και αφορά και το λιγνίτι και τα ΑΠΕ και το χωροταξικό σχεδιασμό και τα πάντα. Και τα πάντα εν τέλει. Σχεδιακούσμος μακροχρόνιος με ορίζοντα 20 ετίες. Όχι πυροτεχνήματα προεκλογικά ή εν πάση περιπτώσει επικοινωνιακά.
Και το θέμα είναι και τι μένει εδώ στην Ελλάδα. Ποιοι εκμεταλλεύονται, ποιοι θα κάνουν αυτές τις εξορίξεις.
Υπάρχει ανταποδοτικότητα. Αν δεν υπάρχει, ακριβώς, τι να το
κάνουμε.
Να γίνουμε κομβός. Ποιος κομβός είναι η Ομόνοια.
Βλέπουν οι πολίτες να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και στρέφουν το βλέμμα τους αλλού σε άλλες χώρες που είναι παραγωγή πετρελαίου. Έχουν λύσει προβλήματα σοβαρά κοινωνικά, προβλήματα δημοκρατίας. Όχι.
Όχι βέβαια. Στην Νιγηρία βλέπετε τι γίνεται. Μια από τις πλουσιότερες χώρες σε υδρογονάνθρακες στον κόσμο. Δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τους ορυκτούς πόρους. Θέλω όμως να πω ότι από blessing, από ευλογία, μπορεί να γίνει curse, μπορεί να γίνει κατάρα. Εμείς λοιπόν εδώ είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Δεν θέλουμε να γίνουμε ένας καταραμένος τόπος. Και θα πρέπει να οργανώσουμε τις πολιτικές μας έτσι ώστε να παραμείνουμε ευλογημένος τόπος. Λοιπόν, νέες τεχνολογίες. Ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα. Επένδυση στη νέα γενιά, στις νέες τεχνολογίες, να πάρουμε ό,τι καλύτερο έρχεται απ' έξω και να το μετουσιώσουμε σε πράξη και το ενσωματώσουμε μέσα και να απορρίψουμε τα κακά που βλέπουμε απ' έξω. Υπάρχουν και καλά και κακά έξω. Ας πάρουμε τα καλά.
Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να περάσουμε. Θα έχουμε 5 λεπτά ακόμα μετά το τραγούδι στη διάθεσή μας.
Είμαι γιατί... στα χέρια σας.
Ωραία, έχω ωραία. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Φαραντούρη.
Μετά το τραγούδι.
Να την κάνω πριν και να μπει το κάτι τραγούδι πριν. Και να απαντήσει ωραία, πριν. Ωραία. Για να κρατάμε
σκεφτώ.
Για το κοινό. Όχι για να τη σκεφτείτε. Δεν χρειάζεται. Όχι για να κρατάμε το κοινό.
Ωραία, πάμε στην ερώτηση.
Λοιπόν, χθες ο Ευάγγελος Μυτιλινέος είπε ότι είχε μια συνάθρηση στα άσπρα σπίτια για το Smart City. Και είπε ότι προβλέπει τον επόμενο Μάρτιο το νέο μεγάλο boom στις τιμές του φυσικού αερίου. Να μας πείτε πρώτον αν συμμερίζεστε αυτή την πρόβλεψη και είτε ναι είτε όχι.
Με δύο λόγια. Πριν ναι. πείτε το τραγούδι.
Μετά, ναι.
Πριν ή μετά. Πριν.
Μετά.
Γιατί, ό,τι θέλετε. Εσείς.
Θα είναι τόσο γρήγορη η απάντηση.
Θα είναι γρήγορη η απάντηση. Ωραία, το πρόβλημα της χώρας μας δεν είναι ενεργειακή επάρκεια. Δόξα τω Θεώ, ενέργεια παίρνουμε. Το πρόβλημα της χώρας μας, πολύ σωστά επισημαίνεται, είναι το ενεργειακό κόστος. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσπάθειά μας. Το να λέμε ότι συστήνουμε επιτροπές, γιατί συστήθηκε επιτροπή στο ελληνικό δημόσιο με υπουργική απόφαση, ποιος θα κλείνει τελευταίο το φως φεύγοντας από το δωμάτιο. Οκ, okay, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν είναι το πρόβλημα της χώρας αυτό. Το πρόβλημα της χώρας είναι ενεργειακό κόστος. Και εκεί πρέπει να υπάρξει σοβαρή επιτέλους παρέμβαση. Γιατί είμαστε πρωταθλητές αρνητική ενέργεια, και διότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα δεν είναι Γερμανός. Ο Έλληνας, η τσέπη του Έλληνα δεν είναι ούτε του Γερμανού, ούτε Σουηδού, ούτε του Δανού, ούτε οποιοδήποτε άλλου δυτικού Ευρωπαίου. Ναι, όντως, συμμερίζομαι την ανησυχία για υψηλό ενεργειακό κόστος.
Πάμε στο διατάφτα, κύριε Φαραντούρη.
Στα χέρια σας είμαι.
Δηλαδή, τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε αφήσει πίσω μας τις χαμηλές τιμές εντός εισαγωγικών στα καύσιμα.
Ναι, το ακούω
το
αυτό.
Ξεχνάμε.
Λέγεται, το ακούω αυτό ως μόνιμη εποδό κάποιον. Ξεχάστε τη χαμηλή ενέργεια. Γιατί δεν την ξεχάσουμε, ρε παιδιά, τη χαμηλή ενέργεια. Σε λίγο θα μας πούνε να ξεχάσουμε και τη χαμηλή τιμή στο νερό. Ξεχάστε τη χαμηλή τιμή στην υγεία.
Μισό λεπτό. Τώρα βάλατε.
Να τα βάλουμε, γιατί να μην τα βάλουμε.
Νερομπόμπα.
Συγγνώμη.
Νερομπόμπα.
Λοιπόν, κανείς δεν δαιμονοποιεί το επιχειρήν. Είμαστε όλοι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας αγοράς με κανόνες.
Ναι, αλλά είναι. Δεν μπορείς ωφέλειες όμως, αγαθά όμως αυτά.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αγαθά, ανελαστικά για τη ζωή μας. Πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, λέει ο πρωταγόρας. Εάν πάντων χρημάτων μέτρων χρηματιστήριων, να το καταλάβουμε και να το πούμε και να το δηλώσουμε και να το αποδεχθούμε. Εγώ προσωπικά δεν το αποδέχομαι. Αλλά πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Λοιπόν, δεν δέχομαι ότι πρέπει να συμβιβαστούμε με υψηλές τιμές ενέργειας. Όταν το ενεργειακό κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από την χρηματιστηριακή τιμή των αγαθών αυτών. Το ίδιο και για την υγεία, το ίδιο και για το νερό. Το ίδιο και για την εκπαίδευση. Επειδή όμως με ρωτάτε για την ενέργεια, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βλέπουμε ένα ράλι τιμών να εξελίσσεται χωρίς να κάνουμε τίποτα. Μιλάω για τη χώρα μας. Και για την Ευρώπη. Θα ήταν ευχής έργων η Ευρώπη να έχει πάρει μια ενιαία θέση.
Τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν σκρέκας?
Είμαι Φαραντούρης.
Ναι, το ξέρω, λέω. Εννοώ στη θέση του σκρέκα.
Ναι, το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν ένα τρίπτυχο έξυπνων παρεμβάσεων δημοσιονομικού, ρυθμιστικού και ελεγκτικού, παύλα εποπτικού χαρακτήρα. Και εξηγούμε σε δύο λέξεις. Έξυπνα δημοσιονομικά μέτρα τι σημαίνει? Σίγουρα δεν σημαίνει επιδόματα, πενιντάρικο, κατοστάρικο, κατοπενιντάρικο. Γιατί? Διότι πρώτον δαπανούμε πεπερασμένους δημοσιονομικούς πόρους και έτσι.
Και θα το βρούμε μπροστά μας.
Αφενός, αφετέρου επιδοτούμε την εσχροκέρδεια. Οι τιμές ανεβαίνουν, εμείς επιδοτούμε την τσέπη του καταναλωτή, γράφει ο λογαριασμός 1500 ευρώ, επειδή ήταν 3 χιλιάρικα και σου δίνω τα χίλια. Από πού είναι αυτά τα χίλια? Από τα δικά μας χρήματα είναι αυτά τα χίλια. Πού πάνε αυτά τα χίλια? Σε αυτούς που έχουν υψηλές τιμές. Γιατί έχουν υψηλές τιμές? Άρα τα δημοσιονομικά θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να εστιαστούν πρώτον σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του FUQ και του ΦΠΑ στα καύσιμα, στην δε ηλεκτρική ενέργεια, συμπληρωματικές επιδοτήσεις και σίγουρα φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών. Δεν έχει φορολογηθεί μέχρι στιγμής, παρότι έχει προεξαγγελθεί.
Μέχρι στιγμής όμως δεν μιλάτε σαν υπουργός ενέργειας, μιλάτε σαν υπουργός οικονομικών.
Μισό λεπτάκι. Τα θέματα της ενέργειας ακουμπάν την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τη γεωπολιτική. Άρα λοιπόν, έξυπνα δημοσιονομικά μέτρα. Δεύτερον και σημαντικότερον, στιβαρή ρυθμιστική παρέμβαση. Εδώ και τώρα παρέμβαση στη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας. Προς Θεού. Εδώ και τώρα πλαφόν. Εδώ και τώρα διατίμηση. Γιατί μας σοκάρουν αυτές οι λέξεις, οι οποίες είναι και της μοδός πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πριν από 1,5 χρόνο ναι. απαξιώναμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Τις ξορκίζαμε και τις απαξιώναμε ως παρεμβατικές, ως κρατικίστικες λογικές. Λοιπόν, πλέον τώρα είναι στην ημίρτηση διάταξη, απλά δεν μπορούν να τα βρουν οι Ευρωπαίοι στο πλαφόν. Και συνεννοούνται ένα πλαφόν που είναι δυσθεώρητο, έτσι ώστε να μην είναι κανείς στεναχωρημένος. Αλλά τελικά όλοι είναι στεναχωρημένοι και εμείς. Κατά την ρίση του Θουκυδίδη στον διάλογο με τους Μιλίους ξυγχωρούσι, επειδή είμαστε και από τη Μήλο εσείς, εγώ από την Κεφαλονιά, θυμόμαστε τον Θουκυδίδη που λέει «Η μεν ισχυρή», αναφέρομαι στους Ευρωπαίους, «τα εαυτής πράσουση, ιδέα ασθενής ξυγχωρούσι». Οι μεν ισχυροί κάνουν τα δικά τους, τα εαυτής πράσουση, ιδέα ασθενής ξυγχωρούσι, ξυγχωρούν. Φιλί, χειροφίλημα και κουτουλιά. Λοιπόν, όχι. Διεκδίκηση στις Βρυξέλλες και παρέμβαση στο εσωτερικό. Αυτή είναι η πρότασή μου. Όχι εφιολογήματα, όχι αερολογίες. Έχω προτείνει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάσχεση αυτού του κύματος ακρίβειας και να μειώσουν τουλάχιστον 40-50% τους λογαριασμούς που έρχονται σήμερα στα σπίτια μας. Να μην ξεχάσουμε και την τρίτη πτυχή του τρίπτυχου. Είπαμε δημοσιονομικά, ρυθμιστικά, ελεγκτικά μέτρα. Έλεγχη.
Έλεγχη.
Είπαμε πριν η αγορά είναι ολιγοπωλιακή και ρηχή. Σε αγορές ολιγοπωλιακές και ρηχές ενδημούν φαινόμενα εσχροκέρδειας, αθέμητου ανταγωνισμού, καρτέλ και ούτω καθεξής, εναρμονισμένων πρακτικών. Υπάρχει στιβαρή παρέμβαση. Θέλει η πολιτεία να πλαισιώσει με εμπιστοσύνη και πόρους τις ανεξάρτητες αρχές και να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο? Γιατί αυτοί οι σποραδικοί έλεγχοι που γίνονται στα βενζινάδικα και πέφτουν κάτι κατοστάρικα πρόστιμα και στα σούπερ μάρκετ πέφτουν κάτι χιλιαρικάκια. Καλοδεχούμενοι είναι, αλλά το πρόβλημα της αγοράς είναι δομικό.
Κύριε Βαραντούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ να χαιρετήσουμε την δραστήρια, ενθουσιώδη ομογένειά μας σε όλο τον κόσμο. Να στείλω ένα αγωνιστικό μήνυμα πρωινό, κεφαλονίτικο, θιάκο κεφαλονίτικο στους κεφαλονίτες και Ιθακησίους και Θιακούς
απανταχού
της γης και τους περιμένουμε. Βάλτε ένα Μαρία Φαραντούρη αφού
έχουμε
Φαραντούρη
στο στούντιο. Να κλείσουμε με αυτό.
Το τραγούδι των συντρόφων παρακαλώ.
Ευχαριστούμε πολύ, χαρά μας.